คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ผู้หญิงส่วนใหญ่มีประสบการณ์ถูกคุกคามตามท้องถนนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ยังพบว่าผู้หญิงชนกลุ่มน้อยเผชิญกับการข่มเหงในที่สาธารณะที่ทับซ้อนกับการเหยียดเชื้อชาติหรือความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเฟอร์นันดาเฟนบินดาและคุณมาซิเลียแอลลี่ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยพันธิดาสกุลรัตนเจริญ SBS ไทยคุณเกรซวัย23ปีไปเที่ยวกับครอบครัวที่เมืองเลกส์เอนทรานส์รัฐวิกตอเรียและพบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อชายคนหนึ่งตะโกนใส่เธอและน้องสาว
And my sister and I were waiting for my parents and as we're standing on the street a man across the road just started completely yelling
ฉันกับน้องสาวยืนรอพ่อแม่อยู่ริมถนนแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่อีกฝั่งก็เริ่มตะโกนฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ายังไงดีมันน่ากลัวเพราะเขากรีดร้องเต็มเสียงเลยฟังไม่ค่อยออกว่าพูดอะไรกันแน่ประมาณว่าคนจีนบุกประเทศแล้วก็พูดถึงโควิดซึ่งเป็นอะไรที่ตอนนี้ชาวจีนเองก็รู้ว่าคงโดนพูดถึงเรื่องนี้คุณเกรซกล่าวคุณเกรซย้ายจากประเทศจีนมาออสเตรเลียพร้อมกับครอบครัวตอนอายุ4ขวบเธอเล่าว่าเจอประสบการณ์ถูกคุกคามทั้งเรื่องเพศและเชื้อชาติในที่สาธารณะอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ยังอายุน้อย
Running on a main road near a red light intersection where some cars were backed up waiting for the red light and as I ran by one of the cars I realized that a man
ฉันวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ริมถนนหลักใกล้แยกที่มีรถมาหยุดรอไฟแดงตอนวิ่งผ่านรถคันนึงฉันเห็นผู้ชายคนนึงชะโงกออกมาจากหน้าต่างถือกล้องโทรศัพท์มาทางฉันไม่รู้ว่าถ่ายรูปหรือวิดีโอมันน่าขนลุกมากๆเขาพูดอะไรสักอย่างด้วยแต่จำไม่ได้ว่าพูดอะไรเพราะตอนนั้นตกใจมากกลัวมากถึงขั้นประมวลไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเกรซเป็นเพียงหนึ่งในผู้หญิงหลายร้อยคนในออสเตรเลียที่มีประสบการณ์เช่นนี้รายงานโดยองค์กร It's Not a Compliment ในรัฐวิกตอเรียแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในที่สาธารณะต่อผู้หญิงพบได้มากเพียงใดและสร้างบาดแผลทางใจต่อผู้ถูกกระทำขนาดไหนรวมถึงสะท้อนว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจทับซ้อนกับการเหยียดเชื้อชาติหรือความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันด้วยรายงานหัวข้อ A Snapshot of Street Harassment Experiences in Victoria หรือบันทึกประสบการณ์การคุกคามตามท้องถนนในรัฐวิกตอเรียรวบรวมเรื่องราวของผู้ให้ข้อมูล343รายระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผลสำรวจส่วนหนึ่งพบว่าเกือบร้อยละ90ของผู้ให้ข้อมูลประสบเหตุการณ์ถูกคุกคามตามท้องถนนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาร้อยละ75เจอเหตุการณ์เช่นนี้อย่างน้อยเดือนละครั้ง
Street harassment is definitely more common than a lot of people think. It's still a real issue that's happening out there. Minority groups, you know, people of color
การคุกคามตามท้องถนนเกิดขึ้นทั่วไปกว่าที่หลายคนคิดและยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงชนกลุ่มน้อยคนผิวสีชุมชนหลากหลายทางเพศหรือผู้พิการโดยเฉพาะผู้หญิงในกลุ่มเหล่านี้นอกจากพวกเธอจะเผชิญการคุกคามบนพื้นฐานทางเพศเช่นเดียวกับผู้หญิงทุกคนแล้วยังเจอระดับการคุกคามทับซ้อนขึ้นไปอีกจากอัตลักษณ์ของพวกเธอยิ่งถ้าเป็นลักษณะที่คนตามท้องถนนมองเห็นได้ด้วยคุณนาตาชาชามาเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและนโยบายขององค์กร It's Not a Compliment กล่าวว่าเหยื่อหลายคนต้องทนทุกข์กับปัญหาสุขภาพจิตอันเป็นผลจากการถูกคุกคามในที่สาธารณะ
Outcomes from experiencing the harassment usually like a lot of depression and anxiety reported in the immediate aftermath and then also like long term
ผลของประสบการณ์ถูกคุกคามมักออกมาในรูปแบบภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลช่วงหลังเกิดเหตุรวมถึงผลกระทบระยะยาวต่อจากนั้นหลายคนเปลี่ยนเส้นทางที่เดินทางประจำไม่ว่าจะไปซื้อของหรือไปมหาวิทยาลัย เพียงเพื่อจำกัดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะคุณชามากล่าวคุณมาเรียฮาร์กจากศูนย์พหุวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพสตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวว่านี่เป็นแนวโน้มที่น่ากังวล
We know from research that migrant and refugee women experience sexual harassmentBut they experience it differently from other women because
เราทราบจากข้อมูลวิจัยว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยเผชิญการคุกคามทางเพศแต่ประสบการณ์ที่พวกเธอพบเจอแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นเพราะการคุกคามทางเพศที่พวกเธอเจอนั้นผูกอยู่กับแนวคิดเหยียดเชื้อชาติที่มีมายาวนานรวมถึงความเป็นคนขาวและอภิสิทธิ์ของคนผิวขาวคุณฮาร์กกล่าวผลสำรวจยังชี้ว่า86%ของผู้ให้ข้อมูลไม่เคยรายงานแจ้งกรณีการคุกคามตามท้องถนน91.5%ของผู้ที่เคยแจ้งบอกว่าไม่พอใจหรือไม่พอใจอย่างมากกับผลลัพธ์ที่ได้คุณชามากล่าวว่าการแทรกแซงช่วยเหลือโดยชุมชนคือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะยุติการคุกคามตามท้องถนน
What would really help is like if their friends or their peers were to call it out and to say like hey actually likeThat's not really cool. Like, don't do that. And they tend to, like, you know, respond better to that. So, or more likely to take it.
สิ่งที่จะช่วยได้มากคือหากเพื่อนหรือคนรอบข้างส่งเสียงออกมาบอกว่าทำแบบนั้นไม่เท่เลยอย่าทำแบบนั้นคนพวกนี้มักตอบสนองต่อความเห็นเหล่านี้หรือมีโอกาสคิดตามได้มากขึ้นเพราะพวกเขาให้ค่าความเห็นเหล่านี้มากกว่าดังนั้นเราจึงสนใจสนับสนุนผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือคนรอบข้างผู้ที่คุกคามคนอื่นแต่ยังเข้าใจตรงกันกับพวกเราให้พวกเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้คือการคุกคามให้สามารถส่งเสียงออกมาอย่างปลอดภัยในลักษณะที่ไม่เป็นการเผชิญหน้าและค่อยๆปลุกฝังค่านิยมที่ว่าอย่าทำแบบนั้นคุณชามากล่าวอย่างไรก็ตามสำหรับคุณเกรซแล้วการคุกคามตามท้องถนนเป็นเพียงส่วนเล็กๆของปัญหาการเหยียดเชื้อชาติที่ฝังรากในออสเตรเลีย
The street harassment really is the tip of the iceberg. It's a way that is you know that's something that we can
การคุกคามตามท้องถนนเหมือนเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งเป็นอะไรที่เราสามารถชี้แล้วบอกว่านี่คือการเหยียดเชื้อชาติใครได้ยินก็เห็นด้วยกันหมดว่านี่คือการเหยียดเชื้อชาติแต่การเหยียดเชื้อชาติมีอะไรมากกว่านี้มากไม่จำเป็นต้องระเบิดอารมณ์ก็ทำให้บางคนรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือแปลกแยกได้อาจเป็นถ้อยคำที่ฟังดูไร้พิษภัยหรือวิธีที่สื่อนำเสนอข่าวหรือนโยบายที่มีเจตนาดีแต่ส่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดคุณเกรซทิ้งท้าย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ